wiñ mane lok ati make chwalo boru achwele kom lok madok kuno ba atiga ba ade mabedo wipolo o wiñ lok mere mabe eno wajo ni tie yo ariyo yo achiel ena yo marach yo achiel ena yo mabe yo achiel moni ni ene Yesu Kristo ke yo achiel moni ni ene balaraj satan yo marach neno dujo laj en yo mapol kichira ye mana yo dujo madana dujo gimira kichit ye gik kito kiko mapol kini kayo lak yo magi wore yo man gitingo te mapek mkwe wege pege maro lubanga lok tugi neno dujo reju dok twin gibene rach pege wikwanyo yo pa Yesu Kristo Kapegi winye lok pala ba, chiki bishire ka yo ma rem maduong ki chan me naga naga. Yo ma raj ena ibe tere ki kuno. Yo ma ke chire yo man, pegi twer shiro wi pala bot la ba. Ibe bere ki a rem naga naga ip I kapin. Yo pa idrot wa Yesu Kristo ni na dujo ding. Pete ka bere mo pe bal nyo pe gin mo ma raj. Yo man pe mire icha ngar la ngar mo. Pe bet ki chwin me pa para me rejo kom la wadi. Pien mana ye yo ma be. Mana ye yo ma Yesu Kristo o wadi ye. Pe twero nene en ento en tek a wadi ki in. Yesu ena ye la remi. En maro in dok bene kwako in. En tek tek ne karo chatan ki luak jogi ma parpar duju. En pe bi ye chwin mo maraj ni donyo I in, nyone balo in. Iberi yo man mabe niyo kaya bishiro kwa mire borwot wipono. Wiberi ki Yesu Kristo ka chel naga naga wipono. Imiro wote yo pa yichu, ipi meno mire yap kuo ni nyo chwinyi bore. Pen en wek eno bin I chwinyi weko wot kwiri. Pen yichu weko kwan bali wako duju. En bi kwenye wako ki yo pa chatan, tok en bi weko bal mamegi. Kaya ye yechu che ibora yo marat. Iberi ki yechu yo manyen. En mini kwa manyen. En pepi wikiwa chel. Yo man teri wa iwi polo. Polo ena ika bedo kama leng ki ika kama be. Ipolo te we ki yo mchwin maduong. Yejo waje loba. Wek bali duju ma pek ma ini tingo duju. Ana be bedo kwedu. Ana be gwagawun dok be neno kwa u. Abi mbedo ka ngedu neno duju.